สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Unapologetic Unshackle Your Shame Reclaim Your Power ของ Annalee Howling เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงบาดแผลทางใจที่มุ่งสำรวจความอับอายไม่ใช่ในฐานะอารมณ์เล็กน้อยส่วนบุคคลแต่เป็นแรงกดทับที่ทำให้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงซ่อนความต้องการของตนเองและลดทอนพลังในการใช้ชีวิต Howling เป็นโค้ชด้านสมาร์ทนะและผู้เชี่ยวชาญด้านทรูมาจึงนำประสบการณ์จากการทำงานกับลูกค้าแนวคิดจากการเยียวยาบาดแผลและมุมมองเรื่องการยอมรับตนเองมาร้อยเรียงเป็นคำอธิบายว่า shame ทำงานอย่างไรในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราวิชาการหรือคู่มือบำบัดแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นงานเขียนเชิงชวนไตร่ตรองที่ช่วยให้ผู้อ่านระบุความเชื่อที่ผูกมัดตนเองเห็นรูปแบบการเอาใจคนอื่นการยอมจำนนและการขอโทษต่อการมีอยู่ของตนเป้าหมายหลักคือการพาผู้อ่านออกจากการปิดบังตนเองไปสู่ความจริงใจขอบเขตที่ชัดขึ้นและการทวงคืนอำนาจส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความอับอายในฐานะกลไกควบคุมไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนวิธีมองเชมจากอารมณ์เฉพาะบุคคลไปเป็นระบบความเชื่อที่เรียนรู้มาและถูกทำให้เป็นเรื่องปกติโอลิงอธิบายว่าเชมมักทำให้คนเชื่อว่าตนเองบกพร่องต่างจากคนอื่นหรือไม่สมควรถูกเห็นอย่างเต็มที่เมื่อความเชื่อนี้ฝังแน่นคนจะเริ่มเซ็นเซอร์ความต้องการของตนเองลดเสียงของตนเองและพยายามทำตัวให้ปลอดภัยผ่านการไม่เด่นไม่ขัดแย้งและไม่เรียกร้องประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้เชมไม่ใช่แค่ปัญหาภายในใจแต่เป็นแรงที่มีผลต่อความสัมพันธ์การงานภาพลักษณ์และการตัดสินใจในชีวิตหนังสือเน้นเป็นพิเศษว่าผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้เรียบร้อยไม่มากเกินไปไม่โกรธเกินไปและไม่ต้องการมากเกินไปดังนั้นการปลดพันธนาการจากเชมจึงไม่ใช่เพียงการคิดบวกแต่เป็นการตรวจสอบว่ากฎใดบ้างที่เรารับมาโดยไม่รู้ตัวจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกความผิดพลาดออกจากตัวตนและเริ่มเห็นว่าเสียงตำหนิในใจบางส่วนอาจไม่ใช่ความจริงของตนเองเด่น2มุมมองแบบ trauma informed ช่วยอธิบายว่าทำไมเชมจึงติดแน่นหนังสือใช้มุมมองที่เชื่อมโยงเชมกับบาดแผลทางใจโดยไม่ได้จำกัดเรามาไว้เฉพาะเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่ Howling ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ซ้ำๆคำตัดสินการถูกละเลยหรือประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยทางอารมณ์สามารถก่อรูปเป็นความเชื่อที่ผูกมัดตัวตนได้เธออ้างอิงแนวคิดจากการทำงานด้าน EMDR และการเยียวยาบาดแผลเพื่ออธิบายว่าบางปฏิกิริยาของเราไม่ได้เกิดจากความไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากระบบประสาทที่เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อร่างกายจดจำความอับอายคนอาจตอบสนองต่อสถานนักการปัจจุบันราวกับกำลังเผชิญอันตรายเดิมเช่นกลัวการถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงหลีกเลี่ยงการพูดความจริงหรือรู้สึกผิดทันทีที่ตั้งขอบเขตหนังสือจึงมีคุณค่าในด้านการทำให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองอย่างมีเมตตาขึ้นอย่างไรก็ตามงานนี้ไม่ควรถูกอ่านแทนการบำบัดเฉพาะทางเพราะไม่ได้ให้กระบวนการรักษาอย่างละเอียดแบบคู่มือทางคลินิกประโยชน์หลักอยู่ที่การให้ภาษาและกรอบคิดเพื่อสังเกตร่องรอยของทรามาในชีวิตประจำวันอย่างระมัดระวังประเด็น3การเอาใจคนอื่นการฟอนนิงและขอบเขตที่ถูกกัดกร่อนประเด็นที่เด่นมากใน Unapologetic คือความเชื่อมโยงระหว่างเชมกับพฤติกรรมเอาใจคนอื่นหนังสือมองว่า People Pleasing ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยใจดีหรือความสุภาพแต่บางครั้งเป็นกลไกเอาตัวรอดที่เกิดจากความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธถูกตำหนิหรือถูกมองว่าไม่ดีพอแนวคิดเรื่อง fawning จึงเข้ามาอธิบายว่าเมื่อคนรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาอาจเลือกยอมประนีประนอมเกินจริงหรืออ่านอารมณ์ผู้อื่นตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลระยะยาวคือขอบเขตส่วนตัวถูกกัดกร่อนความต้องการจริงๆถูกเลื่อนออกไปและความสัมพันธ์อาจตั้งอยู่บนการแสดงบทบาทมากกว่าความจริงใจ Howling จึงชวนให้ผู้อ่านมองการตั้งขอบเขตไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่เป็นการคืนความชัดเจนให้ตนเองและผู้อื่นตุผลเชิงปฏิบัติของประเด็นนี้คือหากไม่เห็นว่าการขอโทษหรือยอมตามเกิดจากเชมเราอาจเข้าใจผิดว่าตนเองแค่เป็นคนง่ายง่ายหนังสือช่วยเปิดพื้นที่ให้ถามว่าการตอบตกลงแต่ละครั้งมาจากความเต็มใจหรือมาจากความกลัวที่จะถูกมองไม่ดีประเด็น4เรื่องเล่าและประสบการณ์ลูกค้าทำให้เชมกลายเป็นสิ่งที่พูดได้รูปแบบการนำเสนอของหนังสืออาศัยเรื่องเล่าส่วนตัวประสบการณ์จากการทำงานกับลูกค้าและการสะท้อนเชิงโค้ชมากกว่าการวางทฤษฎีเป็นบทเรียนแข็งจุดนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายเพราะเชมมักเติบโตในความเงียบและความรู้สึกว่าเราเป็นคนเดียวที่มีปัญหาผู้อ่านเห็นรูปแบบที่คล้ายกันในประสบการณ์ของผู้อื่นความโดดเดี่ยวอาจลดลง และสิ่งที่เคยพูดไม่ได้เริ่มมีชื่อเรียกพวกนี้เป็นกลไกสำคัญของหนังสือคือการทำให้ความอับอายถูกนำออกจากเงามืดมาอยู่ในพื้นที่ของภาษาอย่างไรก็ตามวิธีนี้มีทั้งพลังและข้อจำกัดพลังของมันอยู่ที่ความใกล้ชิดทางอารมณ์และการสร้างการรับรู้ตนเองข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการแบบฝึกหัดละเอียดขั้นตอนชัดเจนหรือฐานวิจัยเชิงระบบอาจรู้สึกว่ายังไม่พองานเขียนจึงเหมาะกับการเป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้มากกว่าคู่มือปฏิบัติครบวงจรความสำคัญของหัวข้อนี้คือการเข้าใจว่าการเล่าเรื่องไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างประกอบแต่เป็นวิธีลดอำนาจของเชมด้วยการทำให้มันถูกเห็นร่วมกันประเด็นสุดท้ายการทวงคืนพลังผ่านการยอมรับตนเองและการใช้ชีวิตอย่างไม่ขอโทษชื่อหนังสือสะท้อนแนวคิดหลักว่าการเป็น unapologeticไม่ได้หมายถึงการไร้ความรับผิดชอบหรือไม่สนใจผลกระทบต่อคนอื่นในบริบทของ Howling มันหมายถึงการเลิกขอโทษต่อความต้องการความรู้สึกตัวตนและพื้นที่ที่ตนมีสิทธิ์ครอบครองหนังสือเสนอว่าการทวงคืนพลังเริ่มจากการซื่อสัตย์กับตนเองยอมรับส่วนที่เคยถูกปฏิเสธและหยุดสร้างชีวิตตามภาพที่ทำให้ดูสมบูรณ์แบบแต่ไม่สอดคล้องกับความจริงภายในแนวคิดเรื่อง self acceptance ในที่นี้จึงไม่ใช่คำปลอบใจทั่วไปแต่เป็นการกลับมารับผิดชอบต่อชีวิตของตนโดยไม่ปล่อยให้เชมเป็นผู้กำหนดทิศทางความแตกต่างสำคัญคือหนังสือไม่ได้ผลักให้ผู้อ่านต้องกลายเป็นคนมั่นใจตลอดเวลาแต่ให้เห็นว่าความกลัวความลังเลและบาดแผลสามารถอยู่ร่วมกับการตัดสินใจที่ซื่อสัตย์กว่าเดิมได้ในทางปฏิบัติผู้อ่านอาจได้ประโยชน์จากการตั้งคำถามกับบทบาทที่ตนเล่นความสัมพันธ์ที่ต้องแลกด้วยการหายไปของตัวเองและความสำเร็จที่สร้างขึ้นเพื่อหลบความรู้สึกไม่พอโดยสรุปapologetic เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองใช้ชีวิตภายใต้การขอโทษอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้หญิงที่คุ้นเคยกับการเอาใจคนอื่นกลัวการถูกตัดสินหรือรู้สึกว่าความต้องการของตนเองเป็นภาระหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความเชื่อมโยงระหว่าง shame trauma การตั้งขอบเขตและการกลับมาใช้เสียงของตนเองประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้คำศัพท์และกรอบสังเกตตนเองทำให้ผู้อ่านแยกได้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบที่แท้จริงและอะไรคือความอับอายที่ถูกฝังมาจากอดีตหรือจากสังคมประโยชน์ทางความคิดคือการชวนมองเฉมเป็นปรากฏการณ์ที่มีมิติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนบุคคลล้วนๆสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานพัฒนาตนเองทั่วไปคือการผสมระหว่างเสียงของโค้ชด้านสมรรถนะมุมมอง trauma informed ประสบการณ์ส่วนตัวและการวิจารณ์กฎทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงลดทอนตนเองจุดที่ควรรู้คือหนังสือไม่ได้เป็นเวกบุ๊กที่มีขั้นตอนละเอียดหรือคู่มือบำบัดเชิงวิจัยเต็มรูปแบบดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือเป็นระบบอาจควรอ่านร่วมกับงานด้านจิตวิทยาเชิงปฏิบัติหรือการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญแต่ในฐานะหนังสือที่เปิดภาษาให้กับความอับอายและชวนเริ่มต้นการทวงคืนตัวตนงานนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและน่าจดจำในหมวด self help เชิงบาดแผลทางใจคุณต้องการสนับสนุนอนาลีฮาวลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่